Lilja Sveinsdóttir býður sig fram til stjórnar Blindrafélagsins. Hver verða þín helstu áherslumál í eðunar kjöri?
Áherslumálin hjá mér verða bæði náttúrulega að koma á þessari blessari síðreglu og starfsreglu stjórnar og að halda áfram samband við aðgengi okkar út á við. Þannig sambandi byggingar, götur, gangstíga og umferðarljósin. Við þurfum að huga þessu, við þurfum að vera vel vakandi og halda áfram að íta á þar á meðal til dæmis Reykjavíkurborg þegar þeir eru, ef við gerum það ekki, þá bara dæmpast þetta niður.
Nú hefur þú verið í aðgengisnefnd Öryrkjabandalagsins í mörg ár. Finnst þér hafa miðað áfram í þessum málum?
Já, sko, til þess sama ber, ég hef oft verið að berjast fyrir því að hérna, þegar brunakerfi fyrir gang, að hafa hljóðmerki þar sem neyðarútgangarnir eru. Og ég var loksins að heyra það núna, það komið á. Og ég var rosa lána með það, því við þurfum að vita í hvað átt við eigum að fara þegar kviknar í. Við sjáum ekki neyðarljósin og þetta virkar líka fyrir hina því neyðarljósin eru eitt af því fyrsta sem hverfur þegar kviknar í.
En nú það sagt að allt sem fötluðum er gert í góða, það komi ófötluðum líka til góða.
Það málið. Það nefnilega málið. Því að ég held að þessi að fara að reka sáðu meira og meira.
En svo veist, aðgengismál eru þín hjartansmál varandi stjórn félagsins.
Já, aðgengismál eru hjartansmál og bara félagið, hagsmunni félagsins.